Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Her i Faraos Cigarer er jeg jo i gang med en sommerføljeton. Romanen Egholms Gud af Johannes Buchholz. Han er ikke særlig kendt i dag, Buchholz. Jeg skal nok fortælle lidt mere om ham i løbet af de næste par timer. Men Egholm, det er jo altså navnet på hovedpersonen. Faren, som er en tyran og en fantast, og er skildret med lige dele frygt og respekt og kærlighed. For det er faktisk Buchholz' egen far, der stod model til Egholm. Den altid aktive, rørige, engagerede, men naive mand, som var fuld af idéer og også fik realiseret en del, men aldrig fik succes rigtig med noget. Og det er også det, som fremgår af romanen efterhånden, som vi kommer frem. Nu er han jo brudt med hjembyen Odense, efter et opgør med sekten Johannes Brødrene, og har besluttet sig for, selvom konen lige har født endnu et barn, at nu vil han forlade byen og slå sig ned et andet sted. Han ved endnu ikke rigtig hvor, men han har arvet et fotografiapparat af en fotograf, som er udvandret til Amerika. Og syvende kapitel begynder sådan her. Ud for jernbanestationen dukker pludselig unge Carlsen op. Det er missionæren, sønnen af lederen af sekten, som har forrådt Egholm på det groveste for ganske nylig. Han er bleg og har en skræmme på næsen, men humøret er øjensynligt det bedste. Hvad, Egholm? Siger han, grinende og puffer med albuen. Hvad, Egholm? Der ligger noget i dette puff, dette grin og dette hvad, om at de har haft en gruelig god historie sammen. Ja, det var en nydelig behandling, de gav mig i aftes, svarer Egholm. Han mener det langt kraftigere, men han er aldeles åndsfraværende over for den forestående rejse. Han har endnu ikke valgt sin by, og verden er jo stor. Jeg havde ikke ventet mig sådan optræden efter den samtale, de ved. Ah, lad ikke solen gå ned over deres vrede, og velsigner dem, som hedder forbander, og stik dit svær i baljen, Peter. Og nej, den gamle var ikke til at komme om ved. Han troede med afsked. Sæt dem i mit sted, kære mand. Jeg fik også tvivl senere om det, de sagde. Kom og lad os få en bajer sammen. Jeg synes, de ser så rejsefærdige ud. Hvor skal de hen? Ja, jeg skal rejse, sagde Egholm nervøs. Jeg skal åbne et fotografisk atelier. I nej da, sagde Carlsen overstrømmende. Hvor skal det være? Jeg har slet ikke hørt noget om det før. Jeg havde engang atelier på Østergade i København. Vældig søgning, masser af penge. Jeg rejser til Knarreby. Ja, det er ikke en rar by. Så, nu er det sagt. Mageløs by, storartet by. De gik sammen ind i ventesalen. Egholm bar selv apparatet. Sivert fulgte efter med håndkufferten. Skål, Egholm, og forsoning. Vi er ikke gale på hinanden mere, vel? Vi var ophidset i aftes begge to og vidste ikke, hvad vi gjorde. Når nogen slår dig på din højre kind, der vender du den venstre til, ikke? Det ville jeg jo netop have gjort, men de holdt mig jo bagfra. Den var god. Den var bogstaveligt talt penge værd. Nå, skål. Tag en bid brød til. Og de kan nok en lille mundfuld til. Egholm lå selv med sin vittighed. Nu da beslutningen var taget helt ud, jublede det allerede i ham af frihedslykke. Bort. Bort som en fugl, der vågner og ser burets dør åbne. Nej, han var ikke vred på nogen længere. Ry, sagde Carlsen. Hans kærlighed var uden grænser i dag. Nej, jeg ryger ikke. Nå, ikke. Og hør i ham, de kunne da ikke lige gøre mig en lille tjeneste. Carlsen bed spidsen af sin cigar. Jo. Egholm slog sig på lommen og fik tændstikker frem. Tak. Nå, det var nu egentlig en anden ting. En anden lille ting, ja. Tændstikflammen blussede op og op. Iholm kom til at se Carlsens ansigt. De sorte, blanke øjne med en vifte af rynker ud til siden mindede om svirrende skarnpasser. Manden var jo nervøs. Se, hvor hans hånd rystede. Pludselig sved han skægget. Så, for den hulenes... Nå, ja, skidt og Iholm, de kunne da ikke tage et bitte barn i plejehusten. De har jo nogle stykker i forvejen, så... Det kan ikke mærkes. Det er jo ikke mit eget. Det er jo mig en bys. Han har måske fortalt mig om det. Børns leg med tændstikker, de ved. Hvordan falder de på, at netop jeg? Jeg er meget udspekuleret. For det første er der ingen, jeg hellere vil betro sådan en lille guds engel, end netop dem, kære venner. For det andet kunne jeg jo godt unde dem en smule fortjeneste. De får jo betaling, høj betaling for det. Iholm var lysvågen. I hans hjerte boblede det af glad ondskab. Han tog sig en overvejende mine på, i det han gik hen og fik billetten. Ja, det er Mejlby, der har sendt den til mig. Ja og nej. Han kommer jo en del i vores menighed, så jeg vil gerne hjælpe ham, hvad jeg kan. Pigen kan ikke selv have det hos sig. Hun står i en smørforretning. Men nu betalingen, sagde Iholm og gik op i kupéen. Hvor stor er den? Og, sagde evangelisten, og glemte at glæde over Iholms imødekommenhed helt at holde sit minespil inden for sømmelige grænser. Mad! 150 kroner i det mindste. Lad der bare blive taget ved den her. Han har selv været ude om det. Jeg skal nok snakke med ham. Jeg var forresten ved hans dør lige nu, men han var ikke hjemme. Toget fløjtede afgang. Jeg kan sige den, hvor han er, sagde Iholm smilende. Han er på vej til Amerika. Jeg sagde farvel til ham i nat. Unge Carsten var ganske uvant med at blive taget ved næsen. Der brast noget i ham. Han løftede næven og hujede efter toget, som gled bort. Da han vendte sig for at gå, så han Sivert. Hvad griner du af, din satansknægt? Jeg redde lige godt kufferten, sagde hvidhåringen lykkelig og viste sit bytte. Men det var kun en ringe trøst for Carsten. Hævn til sidst. Det fik I hånden. 8. kapitel. Moren var gået. Sivert skalv i alle lemmer og skottede bagud hver gang Svendens hammer ballrede imod jernpladen. Det lød som tordenvejr. Han ventede hvert øjeblik at blive ramt af lynet. Pas den arbejde, sagde den halvtyske mester. Moren havde først rystet på hovedet, da hun læste om den ledige plads hos Dorn. Sivert smed? Ej tak. Men da der ikke var andre pladser at opdrive i hele Odense, og da Dorn gjorde opmærksom på, at han jo var kleinsmed, slog hun nølende til. Drengen stod og holdt en plade, som mesteren klippede i efter kridtstreger. Det skulle blive til en vindfløj af form som en hest. Pludselig, netop ved en vanskelig drejning, gled pladen, og mester klippede hestens løftede forben af. I de første sekunder syede han som en glående jernstang i vand. Hvorfor slog lussinger ikke? Kom her, Valdemar. Lad os klippe alle fingre af den lømmel. Hold ved ham, sådan. Sivert sprællede, skreg og forsøgte endnu at sparke, men Svenden, der holdt ham bagfra, klemte blot sin blå blusearme fastere til, så hans lemmer hang visne ned, og hans skrig blev til en hæs rallen. Mester åbnede hans lille, hvidknogede næve med et klem, som på en ærtebæl, og satte saksen om en finger. Men magede det således, at drengen kunne rykke hånden bort i det afgørende øjeblik. Derved forlængedes og fornyedes spasen nemlig. Også Svenden begyndte at blive interesseret. Hans valende øjne lyste som størknet metal. Det var en slags forhåndsglæde, han nød. Det stod ham klart, at han ville kunne få fornøjelse af at have Sivert for sig alene, når de kom op i det fælles sovekammer til natten. Tanken derom var ikke særlig levende. Den var bare som en blind og bleg protøvs, der rørte sig ind i hans hjernes uåbnede løngange. Om middagen, mens mester og Svend sad ved vællingen, havde Sivert travlt med at pille kartofler til eftermiddagen. Han sad på brændekassen ude i køkkenet, der ikke var større, end han hele tiden havde emmen af Madame Dorn i næsen. Hun var det mægtigste kvindfolk, Sivert havde set, og der var så mange sære lyde ved hende. Hvert øjeblik rumlede det troende i hendes mave som en sagnærmende orkan. Nå, hun var måske også sulten. Bagefter rømmede hun sig med en fed lyd, der kom dybt nedefra. Sivert lagde undrende mærke til, at hendes bagdel lignede et vældigt hjerte, når hun bøjede sig. Men det betød, at hun var god af sig. Af og til kom hun hen til drengen og rådede prøvende med sine fingre mellem kartoflerne, om der snart var nok. Det varede længe, længe inden døren ud til køkkenet blev skubbet op, og to basser sagde tak for mad. Først da fik Sivert, hvad der faldt fra de riges bord, en slatten sild og nogle syge kartofler. Verden er stor nok og mærkelig, men alligevel omtrent ens i hovedsagen, tænkte Sivert. Fars klø er mere højtidelig end mesters lusinger, men han ville ikke have levnet en hel fisk til mig. Han nåede lige at få vasket op, til mester var færdig med middagssøvnen. Der har vi omtrent kunnet kappes, tænkte han stolt. Efter en endeløs dag blev det aften. Sivert havde igen spist og stod med køkkenspanden ude ved svinetruget, da han så svenden stryge ud af porten. Et syn af skue, med hatten ned i panden og cigaren pegende op efter. Drengen kom til at græde af lettelse ved at se ham forsvinde. Ham kvæleren. Og nu var det aften. Der blev fred. Man kunne komme i seng. Svinene nøflede til den tomme køkkenspand og smaskede hyggeligt. Sivert blev helt glad. Han var blevet venner med dem allerede om middagen. Der var to, og det ene af dem var sort. Han satte sig op på skillerummet og snakkede fortroligt med dem om dagens hændelser. Nu må jeg da ikke tro, jeg sidder og græder. Og nej, det lovede jeg jo mor at lade være med. Jeg snyder bare min næse. Men I troede, jeg græd. Der nagede jeg jer godt. Jeg længes heller ikke. Jeg giver kun en usynlig lyd fra mig, akkurat som når man længes. Det er en kunst, jeg kan. Hør bare her. Nej, I må være stille så længe. I siger jo væren, madame Dorn. Nej, hvad skulle man længes efter? Efter far i Knarreby? Hør selv, er jeg ikke længes efter ham. Skønt, han kan jo ikke tæske mig, fordi jeg redde kufferten. Han snakkede jo ikke om, at den skulle med i tog. Efter Hedvig måske, som ikke er ret varm og som trækker dynen fra mig. Ach, det er sandt, I kender vel ikke engang Hedvig. Det er min søster, et pigebarn. Det gik pludselig op for Sivert, hvilket gabende svæld der var mellem hans og tilhørernes viden. Han kom til at le og rystede opgivende foragteligt på hovedet. Det kan være, I ikke engang ved, hvad et pigebarn er. I stakkels dumme grise. Jeg kender alle de ting, som er i verden. Men jeg har selv engang været dum. Lidt før 11 stod han op i loftskammeret, hans eget kammer. Den store fristelse, når moren udmalede for ham, hvad han ville opnå ved at komme ud af hjemmet og i lære. Så får du dit eget kammer med din egen brede seng, som du kan vende dig i, når du vil, og hvordan du vil, uden at nogen napper dig for det. Og på væggen kan du slå dine glansbilleder op. Om søndagen plukker du blomster, som kan stå i vand hele ugen. Når så mesters kone kommer op for at redde sengen, siger hun, nej, sikke en pæn dreng, vi har fået. Han plukker blomster. Det forundrede ham noget, at der stod to senge, og ingen af dem var ret. Det måtte madammen vel have glemt. Hvad i alverden skulle man med to senge? Den forrige dreng havde måske lagt sig først i den ene, indtil den blev varm, og så skiftet over i den anden. På den måde kunne man vel holde dem varme begge to. Men nej, det ville Sivert nu ikke. Han ville tværtimod spare på dem og kun lægge sig i den ene. Må han ikke også mesters kone ville synes om det og rose ham for det? Han så godt, at der lå klæder på en stol, og at der stod en kuffert imellem den ene seng og vinduet. Men uerfaren som han var med skik og brug ude i verden, gjorde han sig ingen tanker derved. Hjemme lå der jo også tøj og sager, hister her. Efter megen overvejelse valgte han en af sengene og segnede i søvn. Ud på natten kom kleinsmid Svend. Ud på natten kom kleinsmid Svend Valdemar August Olsen hjem, godt og vel fuld. Ved porten holdt han op med at synge, og ved foden af trappen tog han sine støvler af for at komme stille op. Det var resterne af lærlingeårenes respekt, der sad ham i kroppen. Han tændte ikke lys, men satte sig småsnakkende på Siverts seng. Pludselig mærkede han noget levende arbejde under dynen, når han for op. Han blev næsten ædru af skræk, fik famlet tændstikker frem og stirrede i næste nu ind i ansigtet på en lille bleg, hvidhåret dreng, der sad ret op i sengen med store, rædselsfyldte øjne. Olsen svingede tændstikken ud og kastede stumpen. Drengen skulle ikke se, han bryste. Den seng havde jo stået tom i 3 måneder, siden Sofus rendte sin vej. Du blev nok bange, sagde han. Ja. Svenden huskede dunkel formiddagens interessante oplevelser. Han tændte lampen og satte sig igen på Siverts sengkant. Mig skal du ikke være bange for jeg vil kunst dit bedste. Han stak sin hånd ind under dynen og gned venligt op og ned af Siverts knortede ryggrad. Hvad var det dog for noget storslået godt, han havde lovet sig af den lille benrads selskab? Han huskede at have haft samme på en gang flove og æggende følelse ved en tidligere lejlighed. Det var, da han engang havde købt en pæl brændevin til natten, men fået flasken forputtet. Træt og søvnig, men stædig og udholdende som et lurende rovdyr, sad han og bidede på sin tid. Af og til snusede han til Siverts krydrede hovedbund, som havde været presset ind mod hans mund, da han holdt ham om formiddagen. Hvorfor har du så noget langt hår? Spurgte han. Sivert vågede ikke en så farlig stund at savne svar. Han greb rask ind i sin hjernes urskov og plukkede den første frugt, hans hånd stødte på. Det løfter bøden mit hoved op i, når han har hugget kroppen af mig, sagde han. Bøden? Hvad sagde han? Hugget kroppen af? Det er jo hovedet, der bliver hugget af, dreng. Nå, er det ikke kroppen? Sagde Sivert. Men Svenden følte sig underligt forvirret. Han forsøgte gang på gang uden resultat at gøre sig dette tvetydige spørgsmål klart. Noget efter begyndte han at lade munden løbe om den tid, han lå på rejse, da han lige var blevet Svend for 9 år siden. Alle byer var han kommet igennem. Alle herberger havde huset ham. Han fortalte og beskrev i korte sætninger, der alle begyndte med ordene og så. Og så kom vi til Jylland. Og så kom vi til Kolding. Og så sagde min kammerat. Og så sagde jeg. Han var rejst ud med et modtageligt sind og havde oplevet og set meget. Det var ikke sådan almindeligheder som byernes beliggenhed eller skønne tårne, der havde gjort indtryk på ham, men hvert sted havde haft en ny dejlig råhed, som steg frem for hans indre blik, når han hørte dets navn. Forfærdelige historier om piger og koner, der havde gjort det og det, og mænd, der led af sygdomme, hvis navne var renagtige som kravemål. Sivert sov sekundvis mellem Olsens og så. Han forstod ikke meget af det, der blev sagt, men følte taknemmeligt, at alt dette ikke tydede på klø eller kvælning. Havde han blot ikke været så søvnig, var ikke frosset så ondt, og hvor længe ville det vare? Svenden fortalte om en by, hvor de havde fundet en død rotte i kålen, men hævnede sig ved, inden de gik alle 5 svende, at efterlade sig noget vist i herbergets seng. Han lå i det glade minde og dunkede drengen i siden. Hans fantasi gødes. Han brugte ord så sære, at Sivert vågnede op og begyndte at more sig. Denne Olsen var i grunden en festlig fyr, som man ikke begreb på en gang. Svenden springer op, danser om i halvmørket på sine hullede sokker og gør de løjerligste fakter. Sivert benytter et latteranfald som påskud til at bore sit møde i hovedet ned i puderne, men da der bliver så underligt stille, glipper han endnu en gang det ene øje op og skæler ud i kammeret. Da ser han Olsen stå lige over for sig, tæne sig ufatteligt vanvittigt. Sivert bliver stiv af skræk. Han vil skrige, men besinder sig. Måske er det dog ikke værende, det kan grines bort. Samlende al sin evne, brister han i en naturtro hækkende latter. Så lagde Olsen sin hårde hånd fast over hans mund. Ja. Og så står der ikke mere, så kan vi gætte os til resten. Det er jo en meget barsk beskrivelse her. Og jeg kan lige fortælle jer, hvis I har dumpet uanende ind i programmet her, at I lytter til Farao Cigarer på Radio 24/7, hvor jeg er i gang med at læse romanen Egholms Gud, Johannes Buchholz debutroman fra 1915. Og her kommer 9. kapitel. Det, der forundrede Sivert mest, var, at han om dagen aldrig kunne mærke noget på Svenden, selv når mester ikke var til stede. De øjne, som svømmede lystent over ham i lampelyset op på kammeret, stak om dagen af ublandet ondskab under deres ene fælles øjenbryn. Den hånd, der krammede kælent, kunne også slå en lussing, som kendtes dagen efter. En tid prøvede Sivert at indbilde sig, at han blot led af onde drømme, men visse ting lod sig ikke bortforklare. Han har sin gru hos sig selv. Timoren misforstod de antydninger, han kom med, fordi han efter sædvægene forsikrede, at Olsen ikke gjorde hverken dette eller hint. Nej, det kan jeg da godt nok forstå. Sådan noget må man jo ikke engang tænke. Det kan jeg ikke lade være med. Så bid rigtig inderligt til Gud, han hjælper nok. Jeg beder og skæver mig hver aften, men Olsen, han er lige godt den stærkeste af de to. Sivert, eller også er Gud ikke så godgørende, som folk siger. Vær nu en god dreng, er Gud ikke god? Se nu, hvilken dejlig dreng han gav os, sagde moren og tog dynen lidt bort fra den lilles ansigt. Er han ikke sød? Se, hvor han er godt i stand. Jeg tror, han bliver lyshåret. Det har du lovet, jeg måtte være ene dreng om. Den slags vil jeg gerne have så mange af som muligt. Det er de bedste. Du ved nok, at Abel var lyshåret, men Kain var mørkhåret. Ligesom far. Hvad er det dog for skrækkelige uartigheder, du står og kommer med, sagde moren og dækkede sig bag mig en snak. Hvilket hoved, der sidder på den dreng, tænkte hun. Den lille i vuggen vågnede og satte i med en klynken, der mindede om lammebræen. Moren lagde ham til brystet. Sivert så til med alle tegn på vemmelse. Nok, nok, sagde han flere gange, mens øjnene blev skæve i hovedet på ham af ædende misundelse. Mor, lad os ødelægge den. Lad os rive den i tu, inden den bliver større. Hvad tror du så, far vil sige, sagde moren lene. Sivert stussede. Han havde ikke tænkt på denne farlige side af sagen. Kan vi ikke sige, at den blev borte? Nej, nu ved jeg det. Vi siger, at der aldrig har været andre end mig og Hedvig. Det husker han simpelthen ikke. Og så viser vi mig frem og spørger, om det er den, han mener. Må vi så, kære elskede lillemor, sagde han og rakte ud efter barnet. Hør nu, hvad far skriver, sagde moren og rådede i sin kjole om. Sivers ansigt formørkedes. Han stirrede angst på brevet. Kære Anna, undskyld min lange tavshed, men nu er jeg kommet i orden og bliver for hver dag mere glad over forandringen. Evangelisten Carlsen har reddet mig som en mare. Jeg er vågnet op og drikker luften ind i fuld drag og føler, at jeg er en anden. Og tænk, min opfinderevne, som jeg troede død, er kommet igen, og det mere levende end før. Du husker, hvad jeg før har sagt, at jeg er som Guds hånd her på jorden. Jeg skal pille ved værket, file ujævnhederne af, kort sagt forbedre hele verden, som han har skabt stor og rig og rund, med en ro i kanterne. Helt i mit inderste og lige ud til nerverne mærker jeg mig fyldt af denne min bestemmelse. Blot jeg går en tur i modvind, kommer mine evner i voldsom bevægelse. Den gnidningsmodstand, vinden forårsager, kunne nedsættes til det halve, hvis man anvendte en lille opfindelse, jeg har gjort. Jeg siger dig, der vil komme store tider. Dog er det ikke denne, men en anden ting, der optager mig mest. En maskine er det. Jeg våger ikke at betro til papiret, hvilken kun dette. Sørg for, at alle haner og andre dele af dampvognen, min gamle konstruktion, bliver sendt hertil snarest. Nu skal vingerne prøves. Jeg føler mig som en fri fugl. Det vil jeg som en bedst tro, mumlede moren. Væk fra pligter og kone og børn. Nå, men der kommer jo heldigvis mere. Jeg tror, Gud selv har styret mine skridt hertil. Jo, tak. Men du ved nok ikke, hvem der har ligget på sine knæ de 100 gange for at bede Gud fri dig fra englens klør. Moren kendte naturligvis brevet fra ende til anden, men reagerede ikke des mindre over for hver linje, som så hun den for første gang. Og dog, trods sin øjeblikkelige noget krigeriske stemning, søgte hendes hånd allerede efter lommetørklædet, fordi der jo kom noget rørende om lidt. Jeg har indrettet mig et dejligt atelier hos en snedker. Tror du, nogen i Odense havde givet mig kredit på lejen og til med bekostet glastaget og det hele selv? Min ankomst her til byen formede sig som et triumftog. Jeg fulgtes med en mand fra stationen. Ved de et sted, hvor jeg kan bo i nogle dage, til jeg kommer i orden? Ja, de kan bo på Vangs Hotel. Mit navn er Henrik Vang. Se, det er min far, der ejer hotellet. Jeg rystede på hovedet og tænkte på mine 3,50 kr, men han sagde, at prisen kunne jeg selv bestemme. Det skulle han nok sørge for. Har du hørt med? Vi var sammen hele aften i hotellets restauration mellem byens fornemste folk. Han lod det hele skrive på sin regning. Hør, mens jeg husker det, send endelig min broderede vest, og hvis du kan, de små støvler. Det par ører, de står for, kan du måske nok skaffe, nu du ikke har mig at føde på. Ikke sandt? Det par ører, broderede vest og knirkestøvler. Nej, min ven, dem får du nu ikke. Nu kom et stykke i brevet, som fyldte moren med glæde og stolthed. Eholm skrev nemlig, at han havde tænkt en del over det syn, hun havde haft fødselsnatten. Det var bedst, drengen fik et navn, som mindede Gud om hans løfte. Emmanuel, ville han foreslå. Ja, moren har fortalt, at hun så en engel ved sengen, da hun fødte barnet. Og den dreng havde englen sagt skulle blive til noget stort. Havde man nu kendt mage til omtanke? Det var da også første gang Egholm havde brugt sin hjerne med navne til børnene. Men måske var han blevet en anden nu. Forhør, hvad der kom. Egnen her er henrivende. Kun 2 minutters gang har jeg fra atelieret ned til stranden. Der kunne man have sin sejlbåd liggende lige ved hånden. Jeg går tit derned, men kun et øjeblik ad gangen. Der kunne komme folk, mens jeg var borte. Du må se at komme hertil snart. Jeg længes efter dig, kære Anna. Ja, jeg længes som ind også, sagde moren og fik brug for lommetørklædet. Mand og hustru skal jo være som et. Men hvad skal vi gøre med jer, lille børn? Hedvig kan nu sagtens få en plads i Knarreby, lige så dårlig som den, hun har. Det er værd med dig. Olsen tæsker godt nok, men jeg tror nok, far skiller bedre ud, overvejede drengen. Sagen lod sig ikke ordne en hast. Rejsepengene var ikke det eneste vanskelige spørgsmål. Her i Odense havde Anna skaffet sig en fin forbindelse med en ligtøjsforretning. Det var hent en dag, at hun havde taget 1,67 kr. Hjem, ren fortjeneste. Den slags skulle man vare sig for at lade gå. Hedvig klarede sig flink, både i skole og plads, og Sivert kom sjældnere og sjældnere med mærkelige udtalelser. I virkeligheden led drengen heller ikke så meget under Svendens behandling nu som i begyndelsen. Der gik jo altid disse spændende historier forud. Dem tog han som en slags betaling for det, som fulgte efter. Olsen havde en bog, som kom frem ved særlige højtidlige lejligheder. Udenpå var den kun som en læs at se til, men den rummede det vidunderlige. Siverts øjne strålede, når Olsen tog den op af skuffen. Det var en vandrebog. Side op, side ned havde politiet, selve politiet, sat sit stempel, et for hver by, der nævnes kun. Sivert blev stum af bevægelse. Selv Olsen rystede stemmen. Midt under forevisningen kunne han med en id snuppe bogen til sig og forvare den på sit bare bryst, men 2 minutter efter tog han den forelsket frem igen. Det var, som om han ikke tålte det strålende syn mere end en vis lille tid ad gangen. Der var en næsten ufattelig værdi i den bog. Man måtte hellere miste sit eget hoved end den, til så blev man øjeblikkeligt sat i kasjotten. Men på den anden side, den der havde sin bog stemplet og i orden, han kunne spacere landet rundt, uden at nogen skulle krumme et hår på hans hoved. Foran i bogen var der endda noget, som langt overgik politistemplerne. Sivert havde kun fået lov at se det 3 gange. Et maleri i år af bogens ejer. Det kørte rundt i drengens hjerne, når han tænkte sig, at han om 5 år muligt kunne opnå en lignende udmærkelse. Højde 58 tommer. Hår sort. Øjne brune. Øjenbryn sammenvokset. Næse almindelig. Siverts øjne gik fra bogen til den levende Olsen. Han begreb ikke, at de havde kunnet ramme ligheden så hårfint. Men så kom det kosteligste. Særlige kendetegn. Har 6 tæer på hver fod. Olsen kastede nakken tilbage og strammede munden barsk. Jo, han havde 6 tæer. Han tillod sig. Det var ingen løgn. Om Sivert ikke troede ham. Godt, han skulle få syn for savn. Sokkerne kom af, og drengen talte i ydmyg beundring hele dusinet. Vel var den yderste tå ingen kæmpe. Den var bare som en lille blind unge, der diede ved den anden. Negl havde den ikke, men en tå var det ubetinget. Et helt overskyende lem. Om nætterne eftertalte Sivert atter sin egen fattige samling og opnåede efterhånden stor øvelse i at tælle forkert. Hvorfor er deres indvolde ikke også skrevet op, vågede han at spørge. Ah, det er privatsager, svarede Olsen. 10. kapitel. Henrik Wang elskede at sidde lunt og blødt. Derfor havde han fra sit første besøg valgt at slå sig ned midt i Holms jernseng. Det hentede han, når det var koldt, trak sengetøjet helt op til nakken og ind over sine ben. Egholm misundte ham ikke. Hans lyst var at vandre over gulvet og høre sin egen stemme. Det var sjældent, han ikke havde en ny mærkelig plan eller opfindelse i hovedet, men i dag var han tom for indfald og nervøs. Anna skulle jo komme med middagstoget. Derfor gik han bare og talte om gamle, udtværede ting, om Johannes brødrene, der havde snydt ham for alle de mange penge, om det store opgør, han havde haft med dem, og hvordan de til sidst smed ham ud sammen med Mejlby-fotografen. Denne Mejlby kunne forresten godt ligne dem, Wang. Det lyse hår og øjnene. Ja, navnlig blikket. Hvis man ikke så deres mægtige krop, skulle man jo tro, at de ikke var udvokset endnu. Men Majby var yngre og knap så svær. Var han gift? Nej, men han, så lignede han ikke mig. Jo, jeg forsikrer dem. Også på stemmen. Denne brummen, som om den var i overgang endnu. Nej, når han ikke var gift, så lignede han ikke mig. Nu har hun været hos far og bedt ham om at lukke for mig. Men det er hendes mening, at jeg skal sulte ihjel. For selv giver mig da ingenting. Ja, Vang, lo Iholm, men de er vist heller ikke nogen mønsterægte mand. Galant skal man jo være. Sig nu, i dag kommer min kone, og straks stiller jeg på stationen efter hende, ikke sandt? Iholm så på sit ur og blev ubehagelig til mode. Nu er tiden alligevel løbet fra ham. Toget måtte være kommet, og der stod Anna, ukendt med alt. Han lod Vang blive i sin rede og skyndte sig afsted. Ærgelsen over det lille uheld var blot en forløber for alle de sorte tanker, som var stemlet sammen i Iholms hjerne lige siden den dag, da han i et svagt, meget svagt øjeblik rent ud havde bedt Anna komme. Var det ret af Anna sådan straks at benytte sig af hans svaghed? Men det var for sent at tænke nu. Farvel, frihed. Og gik han selv efter lænken. Anna skulle nok stå på perronen og klappe hjernen om hænderne på ham i det første håndtryk. Og nu, da der netop begyndte at komme lidt gang i sagerne, med en kone og to forsultede børn slæbende efter sig, blev det igen stillstand, og man så spændte sig nok så stærkt i selen. Langs stationsvejens gruslagte sti, hvor man begyndte at plante træer, uslige tynde vægerkoste. Nu skulle de til at pirke rødderne møjsommeligt igennem den tunge jord. En uendelig tid ville det være, inden de stod med brede, stærke kroner, og de var unge, men han var slet ikke ung mere. Og han havde sat sine kræfter til i mange, mange slags gold jord. Iholms hænder fandt hinanden under havelokkens slag. De foldede sig, og han bad. Herre, skån din tjener. Tag denne kalk fra mig. Lad det blive sådan, at når jeg kommer til stationen, så vågner jeg efter en ond drøm. Så er hverken kone eller børn til. Hør din tjener, herre. Hør ham, fordi han led for dit ords skyld blandt Johannes brødrene i Odense. Han vred sine magre hænder og så op mod den rene blå martshimmel, hvor han skulle takke, lægge sig fladt ud med panden mod jorden og græde af glæde, om denne bøn blev hørt. Men, ak nej, de skulle nok være der, Anna, Sivert og Hedvig, de skulle nok være der. Det faldt ham ind, at han ikke huskede børnenes ansigter mere. Af Hedvig huskede han kun hendes skarpe grå øjne, og af Sivert kun den irriterende gnidende lyd af hans sav. Men denne lyd huskede han også så levende, han udlod sig med et sus af stokken. Det var som årsag og virkning. Iholm ventede at finde familien på stationstrappen, men den var tom. Der var noget uddødt over hele stationen. Omnibushesten stod og sov i sin lænke, og i ventesalen fjasede kalen røde Jeppe med opvartningsjomfruen. På perronen gik kun nogle unge piger i klynge, men udviste halv et. I grunden besynderligt. Han drev lidt om og spurgte en portør, toget fra Odense, hvordan er det kommet? Han er brækket ned i Åby, en værre redelighed. Brækket ned? Ja, maskinen er spor. Åh, et slemt stød i hjertekuglen på Iholm. Så havde Gud, eller satan altså, for en gang skyld hørt hans bøn. Grå i ansigtet spurgte han, der kom vel ingen til skade? Og han syntes svaret kom til ham som et syn. Anna udstrakt på en sejldusborger med det tunge hår sammenklæbet af blod. Til skade? Nej, ok, nej, sagde portøren. Det var jo bare maskinen, der gik i gruset i det blinde spor. Men, tilføjede han og gabede sulten, her går en anden ind og venter og venter, og Gud straffe mig. Iholm var blevet underligt træt i benene og sat sig. Klokkerne ringede, så ville toget komme om 10 minutter. Det forekom ham, at der var blevet så levende på den døde station. Helt morsomt. Se, hvor dejlige nye støvler disse unge piger havde på, og hvor de lå meget. Den yderste bøjede sig aldeles forover for at være med, når der blev visket. Ja, ja, det var jo godt, nogen var glade. Og se nu, der kom en mand ud fra ventesalen, en høj, fed mand på lidt for tynde ben, en handelsrejsende. Han så slet ikke glad ud og slæbte på to håndkufferter som en straffefange på sine jernkugler. Men nu ser han pigerne, standser, bryster sig. Og lad sig se. Op ad en lomme tager en spejl og skægbørste og bruger begge dele med virtuositet. Derefter kommer de tvi med cigarer op, senere en fin blank ting til afskæring af spidsen, og lidt efter igen i de tvi med tændstikker. Han står der og vil give det udseende af, i disse unge pigers øjne, at han er et mærkeligt skuffemøbel med alle mulige slags etvier og blanke, interessante ting i. Og det lykkes ham. Pigerne bliver tavse. De ser på ham, hvad der nu vil komme, men lidt efter lærer de igen. Da toget ruller frem, så fru Egholm, der stod ved vinduet i en kupé helt uden for perronen, at hendes mand kom løbende langs vognene, ivrig og med glade øjne. Forvirret tog hun afsked med et par medrejsende koner. Nu havde de samlevet i 3-4 timer, og så var det med et forbi. Egholm steg op på fodtrinet og fik en glædelig lille overraskelse. Sivert var jo slet ikke med. Ganske vist var der så den lille Emanuel, som han i øjeblikket havde glemt, men han var jo en sejrsdreng, eller i hvert fald galt reglen her, som altid, at man er to under, valgte det mindste. Anna havde lidt skygger under øjnene, men hendes kinder var røde af spænding. Hun og Hedvig blev ved at lange pakker og sager ud. Lampen, skillerierne og klinodiet, den slebne krystalskål. En af pakkerne var blød og rund. Anna sagde, pas endelig på, læg den ikke fra dig, tænk om der kom en hund. Egholm fingrede den over og mærkede, at det var en høne. Han blev så mild om hjertet. Og da han så Anna stå og stikke ubehjælpsomt bagud med sine brunelstøvler, greb han hende i sine arme, løftede hende ned og snorede hende om. Hendes ansigt blussede af forvirring. De træk, han holdt af, skjulte dem, han havde. Han tyvede et sekund hendes øjnes angstfulde spørgen, brast sammen i dyb medlidenhed og krystede hende flere gange ind til sig. Det var godt, du kom, lille Anna, det var da godt, du kom. Omnibus Jeppe skulle køre de større ting, der var med som ildgods. Det er jo en hel maskandiserbutik, sagde han og kløede sig i nakken. Egholm kløede sig også og så hjælpeløst på de store bylter, sengetøj og alle Annas 20 urtepotter. Hvorfor pokker slæber du også det skidt med dig, sagde han irriteret. Åh, se, kalderen er knækket, klynkede fru Egholm og lagde sig på knæ. Helt ned ved roden er den knækket, og den var i knup. Ja, hvad pokker. Stik mig en 25 øre, så skal jeg nok tage mig et hele, sagde Jeppe, hvis hjertet øjensynligt smeltede af kvindetårer. Der blev nok igen at slæbe på for familien. Faren havde skillerier under begge arme, moren tog pakken med hønen, krystalskålen og urtepotten med kalderen. Forlad den, når den var knækket? Nej, så hårdhjertet var hun dog ikke. Emanuels barnevogn var væltet, så man så ølskiltet, der dækkede over hullet i bunden. Hedvig rejste den op. Der kunne køres meget på den, for den var af en egen lav og bred fasong. Emanuel kom til at sidde som en sejrrig feltherre mellem sine trofæer. Han sad og så sig om med store blå øjne under sin lille hvide kyse. Egentlig var det en pigekyse, der havde ligget i skuffen lige siden Hedvig, men herregud, hvad gjorde det i hans alder? Faren gik foran og flaksede med skillerierne som et par vinger, og han begejstret beskrev udsigten for sin kone. Bæltets vandrende flod glitrede i nyfødt sol. Markerne lå så åbne og grønne under Guds himmel. Landskabet så hende friskt og frejdigt ind i øjnene. Luften smagte så ganske forskelligt for den, der stod over Eriksens lille sure gård og have. Hendes mand udtalte akkurat hendes tanker, da han sagde, jeg tror, det er den kønneste egen i hele verden. Men byen, sagde hun med et forundret, hvor er den? Helt derinde i bugten. Kan du se det røde kirketårn og den gule toldbod, der lyser op mod de store sorte skove? Byen ligger så lun som en fugl i sin rede. Se, hvor nær Jylland ser ud, og se de to kystlinjer, hvor de vugger sig blødt imod hinanden. Jeg synes, de ligesom danser. Og se de hvide sejl mod det blå vand. Ja, den med topsejlet kender jeg, det er etatsråd Brodersens, du ved, Brodersens rene drue, byens matador. Ej, her er dejligt. Og vent så, til det bliver sommer, og bøgen springer ud, sagde han med lysende øjne. Du skal med ud. Jeg skal vise dig det hele. Tårerne bristede frem i øjnene på Anna. Hvad var det dog for en vidunderlig by, Knarreby, der således kunne omskabe hendes mand? Kom han ikke der løbende hen ad perronen og tog imod dem, som var de standspersoner? Ingen skinnen eller nogen ting, fordi toget var forsinket? Også Egholm var rørt. Han glippede med øjnene og så til siden. Men ude på bæltet krydsede etatsrådens lystkutter. Så tidligt den var sat i vand i år. Nu vendte den, stod et øjeblik så ret som en hvid kirke, og lagde sig derefter om på den nye borg. Gud forbarme sig, hvor den krængede over. Hvorfor slap de dog ikke skødet? Nå, nu rettede den sig. Egholm var imidlertid faldet nedenud af stemningen fra før og sagde lidt mat eller åndsforværende. Ja, han er rigtig nok idyllisk, så det kan klodse. Fru Egholm hørte ikke den forandrede tone. Hun fandt tidspunktet egnet til at virke for en, som var blevet tilbage i Odense. En, som havde stået på perronen i den tidlige morgen og vinket til han pludselig sank sammen, som om de havde taget jorden bort under fødderne på ham. Skulle han ikke ind i det forjættede land? Jeg skal hilse fra Sivert. Han kunne jo ikke følge med, stakkel. Nej, Gud vil jeg lovet. Det gav et sæt i morgen. Nu kendte hun tonen igen. Hendes glæde var hastet frem af en sti, der endte i uføre. Nu måtte den slæbe sig tilbage på det uvisse. Uvilligt lyttede hun til Egholms beretning om en tur, han havde været med på. Vi kom om et næst til en ø, der var som en svømmende skov. Hejreøen hedder den. Der lagde vi ind ved en pavillon og fik os en bøf med løg. Var det ikke skrækkeligt dyrt sådan et sted, sagde hun med en stemme, der var kold og glædesløs, som hendes og børnenes måltider havde været det hver dag, søndag og søgn, næsten så langt tilbage, hun kunne huske. Jeg ved det ikke, Henrik Vang gav det hele. Det vil sige, han kendte verden altså. Henrik Vang, når ham du skriver om, værtshusholderens søn. Værtshusholderens, hvor herre bevares byens flotteste restaurant. Anna gav ingen grund, men mumlede, sådan en fyr. Familien var nået ind til byens første huse. Hvor de kom frem, bevægede gardinerne sig, og spidsen af en næse kom til syne. I små butikker slap de handlende poserne og trængtes med deres kunder om at komme til roden. Hedvig nød denne opsigt. Hun arrangerede avisholderen, gipsfiguren og lampen på en særlig indtagende måde, knejsede, slog med nakken og ønskede, at turen måtte strække sig den hele by igennem. Det gjorde den imidlertid ikke. Egholm, hvis fingre var ømme af skillerierne, trippede hurtigere og hurtigere afsted. Derhen er det, jeg bor, sagde han forpustet. Kan jeg ikke bruge benene lidt bedre? Hvor? Ja, i det grå hus med porten. Jeg skal lige sige, at I lytter til programmet Farag Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farag, og jeg er i gang med at læse op af romanen Egholms Gud. Johannes Buchholz, debut- og gennembrudsroman fra 1915. Den blev meget rost, da den udkom. Man undrede sig over, at en debutant kunne skrive så godt. Og man sammenlignede ham ligefrem med Knut Hamsun og sagde, hvad behøver vi Hamsun for, når vi har Buchholz? Jeg går videre her. De glemte alt andet for at se på det hus, der skulle være deres fremtidige hjem. Det var langt og lavt. En port, to smalle butiksruder, en dør og fire fagstuevinduer. Over borden et skilt med sorte bogstaver på hvid grund. H. Andreasens møbel og de kiste magasin. En cementstrøget, grundskikkeligt hus var det, og nu sås udhængsskabet med fotografier på den ene portfløj. Det var altså ingen drøm eller misforståelse. Her skulle de bo. Morder det flot, braste ud af Hedvig. Nå, slet så galt blev det nu heller ikke, at de skulle rykke ind i forhuset. Faren støttede porten op og gik foran over gården. Til venstre stod et gammelt plankeværk, til højre et værksted, hvor save, skar og høvle ven lige for lå baghuset. Der var det. Gå kun ind, sagde Egholm og læssede sine byrder af på en møbelvogn. Anna sukkede resigneret. Jeg er næsten lettet. Save og høvle tag. Svendene tørrede spindelvæven af ruderne og kiggede ud. Deres bare arme lyste mod de blå bluser. Anna skyndte sig ind i gangen, men der blev hun stående uvis og så tilbage efter sin mand. Der var nogen derinde. Hun mærkede det på sig og følte sig ilde berørt. Hun var jo sejnefærdig af træthed og længtes efter at dække sig bag fire vægge, puste ud i fred og derefter tage fat på at skabe hygge for sin mand, børnene og sig selv. Ja, hvad venter I efter at gå ind, døren er åben? Jeg tror, der er nogen. Nå ja, det er vel Vang, sagde faren og lukkede op. Goddag igen, Vang. Nå, der har naturligvis ikke været nogen. Ja, her kommer jeg så med min kone og mine to ravneunger. Midt på jernsengen sad Vang med hatten på og en kold cigar i den ene mundvig. Sengen havde givet sig under vægten af hans store krop. De skidende lagner og skjoldede tæpper var spiralsnoede som af en skypumpe. Min mand har skrevet om den, fik fru Egholm fremstammet. Hun stod og holdt på sin kalla og sine pakker, som troede hun, borde og bænke var nymalet. Ja, ham og mig, sagde Vang med bas stemme og lagde hagen ned på brystet. Ham og mig har været som en. men nu skal jeg gå. Ah, det behøver de da ikke, sagde Iholm rørt og tog ham i armen. Jo, Henrik Vang kan ikke være, hvor kvinder er. Hvorfor så højtidlig? Vang begyndte genert at glatte sengtøjet ud. Ja, det er ikke for at gøre mig kostbar. Jeg ved jo nok, at jeg helst vil blive. For hvor skal jeg gå hen? Åh, de der har en dejlig kone, sagde Iholm på skrønt. Men bliv, hvis de har lyst. Gør mig den fornøjelse. Hjem, nej, så vil jeg hellere gå i vand til halsen resten af dagen. Men hvis det er, at jeg må blive siddende lige så stille, uden at fornærme nogen, så vil jeg jo helst det. Gerne, gerne. Der vendte Vang sig smilende mod fru Iholm, der tavs stod og tog sin hat af i den fjerneste krog af stuen. Så bliver jeg ligesom, jeg står og går. Jeg er ikke fin i klæderne. En drukken Didrik. Det er jeg også. Men når de lærer mig nærmere at kende lille fru, så vil de se, at jeg inderst inde alligevel er den, jeg er. Søn af Sofus Vang. Første klasses hotel. Godt køkken. Fine, vellagrede vine. Terrasse ud mod søen. Hed vi bræst i latter. Hun og moren begyndte at bære en af de ting, Omnibus Jeppe havde læsset af uden for porten. Iholm så, hvordan han og Vang lidt efter lidt murede inde bag flyttegodset. Det forekom ham, at enkelte stykker blev puffet unødigt nær til dem, og hans øjne fik et truende udtryk. Midt i en livlig talestrøm til Vang brød han af og sagde bydende, bring det stads ind i de andre stuer. Nu skal jeg, men det troede sådan med regn, sagde fru Iholm. Ikke den dør, sagde Iholm vridt. Jamen, det er køkkentøjet. Hun havde set, at den anden dør gik ind til et pulterkammer eller lignende. Er det ikke ud til køkkenet? Køkkenet, det er mit mørkekammer. Iholm talte som en gud, hvem det ingen anstrengelse koster at skabe. Måske var det nok et køkken. Godt, så udtalte han ordene, bliv mørkekammer. Du må i hvert fald foreløbig lave dig køkken derind. Han nikkede mod det lille rum. Jamen, kæreste Iholm. Moren tog sig sammen til et sølle smil. Hun virrede med hovedet. Det forekom hende håbløst, der skulle forklare for en uforstående, den verden for sig et køkken er. Komfuret, fik hun bare sagt. Derinde er jo ikke engang en kakkelovn. Hun stod endnu med kassen i hænderne foran døren. Der måtte hun ind. Iholm tænkte, at det var sandt, det om kakkelovnen, som ikke var. Af den grund havde han jo haft sin seng herinde i vinter. Han så en udvej og blev rasende, for han var alligevel ikke gud nok til at kunne sige om putterkammeret blev køkken. Nå, så en mere da, sagde han, og puffede både moren og Hedvig, der havde Emanuel på armen, foran sig. Værsgo, men jeg vil sige jer, ingen ballade med noget af mit. Døren gik op med en sugende lyd. Den var tætnet med pap og tøjstrimler. Moren og Hedvig blev stående, ganske forskrækket, mens faren trængte sig forbi dem, og hjemmevand flyttede flasker til side. Alle ruder var blændede på en nær, der glødede rødt som et fyrhul. De så kun deres egne hænder, der synes dem fremmede og uhyggelige i det røde lys. Det er vel ikke din mening, at vi skal lave mad her. Vi kan jo ikke se en hånd for os. Iholm tog skridt hen og lukkede døren bag dem, så bøjede han sit ansigt lige hen til Anna og viskede med en stemme, der syede som et utæt sted på en overhedet kedel. Nu vil jeg bare sige dig en ting. Du skal ikke prøve på at komme og ødelægge forretningen for mig. Når jeg kan se til at fremkalde, kan du vel også se til dine frikadeller. Forstår du det? Og han fortsatte med en rasende, men dæmpet ordstrøm. Moren vred sig. Jeg har jo ingen plads, jeg kan ikke engang se komfuret, kæreste Iholm. Det stod endnu for hende som et svagt håb, at han pludselig skulle komme til at se med hendes øjne og forstå, hvor aldeles urimelig hans forlangende var. Godt, du skal få en lampe. Min mørkekammerlampe skal være her et sted. Han klirrede med mange flasker på komfuret. Hør den, næh. Hvor pokker? En flaske væltede. Han greb krampagtigt efter den og væltede en til, så væsken klukkede ud og pølede ned på gulvet. En skål! Kom dog med en skål! Mit sølvbad! Rask, rask, en skål! For fjamsket rakte de efter en skål. Op ved døren, så vi kan se, råbte Hedvig. Men i det samme kom faren imod dem. Hans ansigt var som smurt i blodet af skæret fra ruden. De så hans tænder mellem de opbrættede læber. Du er slangen i paradiset, hviste han til Anna. Menneske! Råbte hun med en stemme, der skar igennem som et skrig. Emanuel stak i at græde. Hedvig forsøgte at bore sig hen til døren, men trådte i den skål, faren netop havde stillet på gulvet. Der blev alt dette Iholm for meget. Han følte, at enten måtte han udlade sig, eller selv smelte hen som en overspændt ledningstråd. Han ravede skridt tilbage og et frem. Armene løftede sig som af egen kraft. Så slog han af al magt en knyttet næve i ansigtet på sin kone. En gang til. og en gang til slog han, så det svuppede hendes ansigtskød. Derefter tumlede han ud og lukkede omhyggeligt døren bag sig. På jernsengen sad Wang i ganske samme stilling. Hvad skulle man sige til ham? Det var første gang, en fremmed havde været vidne til den slags. Hvad kunne det nytte at begynde på oprivende forklaringer, som Wang naturligvis ikke fattede noget af? Og hvor meget havde den tætte dør taget af for spektaklet? Wang rejser sig. Nu må han gå. Jo, han skal afsted. Der er noget forkuet over ham. Han taler så stille og ser ikke op. Og da Iholm tydeligt skelner Annas hulken og Hedvigs ubeherskede hundetuden, er han klar over, at Wang har kunnet følge dramaet i dets pinlige enkelheder. Nu går han sin vej med det indtryk, at Iholm er så ond, så ond. Åh, men det må ikke ske, for Iholm føler netop så stærkt som aldrig før, at han også kan være så god, så god. Nej, nej, de må ikke gå, siger han, da Wang forsigtigt skræber over karret med urtepotterne. Han griber ham i armen og vil på stedet bevise sin alt favnende kærlighed. De må ikke gå, nu jeg sidder midt i flytteråderiet. Sagde de ikke, at vi to havde været som et? Vent, jeg har noget at snakke med dem om. Iholm satte sig ned på en gammel laset madras og skjulte ansigtet i hænderne. Havde han dog haft noget, helst en stor gave at overvælde Wang med, men han havde ikke en rød øre i lommen, ingen verdens ting, ikke en bid brød til sig selv, langt mindre til Wang, og hvad skulle nu familien få? Hønen! Tanken gik ligesom blød og fed ud i fingrene på ham. Han rejste sig op og så sig om. Jo, der lå den i drengens vogn. Jeg ville da have bedt dem til aftenvang. Min kone havde en høne med en dejlig stor høne, næsten en andrik. Men de skal vel have noget bedre. Han målte Wangs sult efter sin egen mavesknoren og gjorde sig store anstrengelser. Det er som sagt en fed og velsmagende høne, godt og vel på en andriks størrelse. Hvad egentlig en andrik var, stod ham ikke klart, men ordet faldt ham på tungen i hans store nød. Så bøjede Wang sig. Han smaskede og sagde, jeg kunne jo nok gå ned på fars beværtning. Nægte mig noget, det tør de alligevel ikke, men de lader mig vente og driller mig det, de kan. Hvis jeg bare vidste, om jeg ikke generer fruen. Ah, på ingen måde, sagde Iholm glad. Nu er alt godt igen. Han var kommet til at være ond, men nu havde han udslettet det. Rask tog han pakken med et atrådet dyr og spillede en bold med den et par gange, i det han løb hen imod mørkekammerdøren. Historien fra før kedede ham til kvalme. Da døren gik op, blev der dødstille derinde. Med næppe havde han taget et skridt fremad, før han løb på en skygge, som ikke var til at komme forbi, og i næste nu mærkede han Hedvigs magre fuglehænder, den ene i brystet, den anden i kværken, og hun væsede mod ham. Du våger ikke at røre, mor, du våger det ikke. Skynd dig, mor, tag med nu og løb. Faren blev mere forundret end vred. De første øjeblikke. Hvad var nu dette for noget? Men au, det gjorde ondt. Han prøvede forgæves at vriste hendes hænder op, og derefter at slå hende i hovedet. Hun dukkede sig ned mellem sine arme og stangede ham over mod komfuret. Rend din vej, rend, jeg har ham. Au, vil du slippe din djævel hjælp? Hun kvæler mig. Hedvig, hvad gør du, sødeste lille Hedvig? Slip dog, barn, det er jo din far. Moren begyndte at slide hende bagfra. Der forstod Hedvig, at slaget var tabt. Hun løsnede sit greb og lod forældrene trække en arm til hver side, så hun stod som korsfæstet op ad væggen med bøjet hoved og gule hårtjavser ned over sit ildrøde ansigt. Hun stak i at tude, gennemtrængende og uhyggeligt. Faren var ingenlunde kommet sig af sin overraskelse. Han hostede og gav sig til at gnide sin hals, og imens anstrengte han sig for at finde en passende straf til dette formastlige pigebarn. Ja, du er en nydelig fyr, sagde han, men hvad skulle han næsten sige mere? Sproget savnede jo ligefrem betegnelser til forbrydere af det køn. Din opløbende Laban overfalder du din kødelige far. Aldrig har jeg kendt mage. Hvis jeg gjorde dig ret, så røg du lige ind i tugthuset, din vandartede knægt. Med et begyndte han, uden forklaring, at rive pappet og brædderne fra vinduet med vrede ryg og skrald, der faldt i takt til hans ord og forstærkede dem. Vær overbevist om, at jeg skal huske dig, din braknæsede slyngel. Men for hvert ryg faren tog i det mørke dække, vældede lyset mere voldsomt ind, som en stor guds nåde. Hverken Hedvig eller moren kunne lade være med at række hals og se, hvordan et hjørne af en have med træer i knop kom ligesom vandrende imod dem. Selv Emanuel gjorde store øjne og løftede sine små hænder mod lyset. Tiden nærmer sig for nyhederne, men når de er overstået, så vender jeg tilbage, og så har vi en lille times tid til, til at høre om Iholms Gud. Jeg håber, I har fået lyst til at høre mere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.